Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Un saúdo de Alberto Varela e outro de Alberto González, que se encarga do control de son. Vaya día máis bonito que temos en Galicia. 18 graus marcan os termómetros xa en Sanxenxo, por exemplo. Que bo sitio xe para pasear polo Silgar. Paula Pájaro, boa tarde.
¿Qué tal, Varela? Boas tardes.
E as máximas van chegar aos 21-22 graus nesa zona das Rías Baixas.
Case, case verán.
Debes estar moi ben en Sanxenxo hoxe.
Seguro que sí. O sol tense que estar estupendamente.
E en toda Galicia, onde tamén se está moi ben, en Gadis, con
pues
unhas ofertas estupendas.
Pois sí, produtos frescos, saudables e moi, moi ricos. Escoita.
Venga, Gadis.
Las oportunidades para hoy son:
en pescadería, calamar del cabo mediano kilo, 6,99 euros. Y en frutería, fresas bandeja 500 gramos, 1,45 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
Queridos comercios, ojo con esto. Hay clientes por ahí, capaces de no pisar tu bar porque se llama Bar Santiago. Y sin embargo, abarrotan otro porque se llama, ojo, Santiago Bar. Y eso les suena tope millennial, manda narices. Por eso Abanca lanza a la vuelta la herramienta de marketing para atraer nuevos clientes y que tu negocio crezca. Infórmate en tu oficina o en abanca.com.
Incendio nun hotel de Vigo, ademais nun hotel importante, no Bahía, no que está ali ao lado do porto.
Sí, sí, 140 persoas tiveron que ser desaloxadas, estaban ali aloxados nese hotel Bahía, e foron desaloxados na madrugada deste xoves.
Vaya susto, de madrugada.
Sí, dende logo, as lapas iniciáronse nun almacén da entreplanta dese hotel na rúa Canovas del Castillo, en torno a medianoite, a unha menos cuarto da madrugada. Os servizos de emerxencia recibiron a chamada de varios particulares que alertaban dos feitos e, afortunadamente, bueno, pues os bombeiros interviñeron moi rápido e isto permitiu unha evacuación ordeada, polo que non houbo que lamentar feridos. Ademais, Alberto, segundo informa a Policía Nacional, dúas persoas de avanzada idade que estaban ali hospedadas, con mobilidade reducida, tiveron que ser desplazados ata o hall ubicado no piso inferior, pues prácticamente en volandas, como se adoita dicir, non?
Vaya susto.
O principal risco, iso sí, era o fume, segundo as testemunhas recollidas por distintos medios de comunicación. Varias persoas tiveron que ser atendidas polos servizos médicos no lugar dos feitos, pero insistimos, non foi preciso ningún traslado ao centro, a ningún centro hospitalario.
Tamén en Vigo chamou a atención estas últimas horas cando soubemos da sentencia que condena a 5 anos de prisión a un funcionario por enchufar a cuñada de Carmela Silva. Chamou a atención a reacción da propia Carmela Silva.
Sí.
Non la escoitar, onde dicía que, bueno, que con ela non vai a cousa.
Non vai.
Si alguén dubida da miña honorabilidade e da miña trayectoria política intachable, xa sabe a donde ten que ir e ali nos veremos. E esta é a última vez que falo destas cousas, porque eu me teño que adicar a gobernar. Esta estrategia difamatoria se idea nos despachos oscuros do señor Rueda e do señor Feijó.
Home, non sei o que pasa nos despachos de Rueda e Feijó, pero hai unha sentencia que condena a un funcionario de Vigo por enchufar a súa cuñada.
Claro,
é normal que se pidan explicacións.
Eu que estou vendo e escoitando nos últimos días, cando, bueno, pues hai algún grupo político vencellado con algunha cuestión así, neste caso, insistimos, hai unha sentencia dos tribunais, non do Partido Popular. Pero eu que vexo que se apela moito a eses despachos escuros, isto é unha estrategia, unha infamia, estas palabras
sí,
grandilocuentes.
Que estaba sempre tramando algo.
Claro.
Pero entón, bueno, a sentencia é a sentencia e condena a un funcionario, que ademais foi premiado no Concello de Vigo, por enchufar a cuñada desta señora que estaba falando e que é a presidenta da Deputación de Pontevedra.
Sí, a verdade que, bueno, pues bastante lamentable, non?
Chamativa tamén a noticia dun robo, dun atraco en Arteixo, un rapaz que roubou unha tenda, parece que para xogar, para apostar.
Ten un problema grave este rapaz, 19 anos, atracou unha tenda de golosinas en Arteixo, na provincia de Coruña, e gastou o tín nunha casa de apostas. Alberto.
Esto é tremendo.
Sí,
despois
sí.
Iremos ata COPE Coruña a coñecer detalles deste roubo que parece que por atrás podría haber, pues es un problema de ludopatía.
Efectivamente.
Que ademais son bastante comuns ese tipo de problemas cada vez máis.
Pois sí, por desgracia.
E Venezuela. Venezuela está moi lonxe, pero tensa moitos debates. No Parlamento Galego, onte o Partido Popular levou unha proposta na que pedía, pues, axuda urxente xente para paliar a situación humanitaria tan tremenda que se vive ali, e tamén nesa moción defendíase a Asamblea Nacional de Venezuela e o presidente
Guaidó
por España e por moitos países, sí. Juan Guaidó. BNG e En Marea non quixeron saber nada, votaron en contra. Falan de golpismo, chamanlle golpista a Juan Guaidó, e o deputado do PP, Miguel Tellado, dicía, hoxendía os que son fachas son vostedes, é dicir, BNG e En Marea. Escuitamos ese momento.
Vostedes levan unha semana vendo fachas por todas as esquinas. Non vai a ser que os fachas sexan vostedes e non se miraron o espello esta mañán. Os fachas son vostedes, son os fachas do século XXI. Debería darlles vergonza.
É verdade que escoito, é verdade, que
sí,
da oposición...
Están defendendo unha dictadura.
No, pero é que escoito, levamos días ou semanas escoitando seguido falar de fachas. É incrible, non? Pero sí, todo mundo é facha. Entón, claro, bueno, pues esa palabra está un pouco...
Temos pouquiño tempo, pero tamén hai que destacar, bueno, que pasou ontem no Congreso dos Deputados, na votación dos presupuestos de...
Serais do Estado,
¿no? De Pedro Sánchez,
sí.
En Marea, dende aquí, Luis Villares dixo, hai que votar que non, pero de 5-4 votaron que sí, es decir, non lle fan caso ningún.
E sobre todo votar que sí, un grupo galego a esos orzamentos que todo o mundo coincidiu que eran malísimos.
Pero vamos a ver, hai unha parte importante, 4 de 5 dos diputados de Marea que a quen lle obedecen é a Pablo Iglesias. Por tanto, bueno, nas vindeiras campañas electorais non sei como se van a explicar.
Non, e como, claro, e si se manterá ese grupo en Marea tal cual está agora mesmo constituído, con tantas sensibilidades distintas.
Moita sensibilidade. Imos con internet. Que se coce nas redes sociais?
Pois, precisamente o que falábamos dos orzamentos xerais do Estado, lemos o Twitter da deputada Paula Prado: despois de votar a favor de unas cuentas que maltratan a Galicia, espero que Fernán Bello entienda por que los gallegos votan al PP de Galicia e non son un pobo escravo alienado
e ignorante. Ah, sí, porque dixera en internet que, vamos, chamoulle de todo.
Efectivamente. E hoxe hai que felicitar a Betanzos. Bueno, onte estivo de cumpleanos, 800 anos. Nada, e vémolo tamén no Twitter de Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, por eses 8 séculos de historia. Hai moito que rehabilitar aquí, pero tamén hai moito do que desfrutar en Betanzos.
Claro que sí, Paula.
Chao, chao.
A pausa e o deporte.
Beko Electrodomésticos presenta Eat Like a Pro, come como tus ídolos. Una iniciativa global para ayudar a los padres a alimentar a sus hijos de forma saludable. De la mano del chef Martín Berasategui, ven a conocer las novedades y promociones Beko Eat Like a Pro en tu tienda más cercana. Beko Electrodomésticos, disponible en Activa.
Ven a Claudio, te esperan los mejores productos gallegos. Y además, Androya Casa Castelao, kilo, 8,49 euros. Y la con curado de salado trozos, Coren, kilo, 6,95 euros. Por ahorro y calidad, Claudio, a tu lado está. Claudio, colaborador del acontecimiento Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida.
Leti García Chas, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal, Alberto? Moi boa tarde. Balaídos amenceu con pintadas contra o Consello de Administración por un acto do PP na súa sede, o segundo que se produce en 15 días. Hoxe van estar Feijóo e Casado e os xareiros queixense da politización do clube vigués. Está previsto, de feito, que varias peñas se movilicen esta tarde antes dese acto. Ademais, no relativo a sancións, tanto Celta como Depor recurriron ante apelación polas sancións de competición coñecidas onte no conxunto celeste e a de Maxi Gómez cun partido de castigo, e no branquiazul os dous encontros a Nahuel pola súa expulsión no partido contra o Granada. No puramente deportivo, o xogador do cadro coruñés Pedro Sánchez retornou hoxe co grupo, fixo unha parte da sesión, mentras Nacho González segue a preparar a visita do Nástic deste sábado. Seguimos na segunda, o Lugo está coa mente posta no partido contra o Mallorca en Son Mox, un feudo no que o clube lucense nunca gañou, e Luis Ruiz e Iriome son dúbida. Unha máis de fútbol, onte na volta dos cuartos da Copa Federación, o Pontevedra perdeu por 2-1 en Cornellá e quedou eliminado. E ademais, en asuntos de polideportivo, en balonmán, onte xornada de Asobal, Cangas 18, Cuenca 22, e tamén en hockey a patins, victoria do Deportivo Liceo contra o Calafel. Ampliamos as 13:25 en Deportes Cope Galicia.
Gracias, Leti, escoitamos vos como sempre. E son as 12:30, seguimos aquí no Mediodía da Cope. Seguimos aquí en las emisoras de COPE Máis Galicia. Imos ver máis polo miúdo algúns dos asuntos que xa avanzábamos aí un momentiño. Por exemplo, o caso dese roubo na Coruña, o roubo dunha tenda de golosinas, de chucherías, e que parece ser pues, que o motivo do roubo era poder xogar nunha casa de apostas que había ao lado. Pode haber detrás incluso pues, unha historia de adicción ás apostas. COPE Coruña, Noela Bao, que tal? Boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
O atraco foi nunha tenda de chucherías, non?
Sí, aconteceu a semana pasada, trascendeu precisamente nas últimas horas, porque a Garda Civil arrestou a este mozo de 19 anos que atracou unha tenda de golosinas. O máis curioso é como foi, porque parece que non o levaba demasiado pensado desde a casa.
Foi improvisado, por qué?
Porque el acudiu a un bar de Arteixo, ali pediu un coitelo, porque segundo comentou necesitaba arranxar a súa moto. Pero non era así. O que aconteceu foi a unha rúa próxima, colleu o cuberto que lle prestaran e aí amenazou a empregada para que lle entregase os cartos que tiña na caixa. Ela fixo, non tivo tampouco ningún dano, pero claro, o medo é o primeiro que tes que ter.
Pasar por eso non é plato de bon gusto. Despois que fixo, foi unha casa de xogo que estaba por ali cerquiña.
Sí, fuxiu, perdeuselle un pouco a pista, pero sí foi localizado nun unha casa de apostas, destas, bueno, que agora hai agora mesmo que podes apostar pois por algún partido ou mesmo pois algunha carreira de galgos, destas así que hai agora en todas partes.
Si, sí, podes apostar por calquera cousa.
Sí, sí. Pois ali estivo, non sabemos exactamente canto tempo, pero o que non agardaba, supoñemos, é que a saída xa estaba a Garda Civil pois apostada esperando a que saíse, sí.
Uh-huh. Podemos estar entón ante un caso dunha adicción ao xogo e que, bueno, por impulso cometeu o roubo, non?
Sí, de feito do botín non quedaba nada, non quedaba ningún só euro, tampouco tivera sorte neste caso nas apostas. El, ao seu abogado, díxolle que non tiña ningún problema de ludomanía, pero, bueno, haberá que ver como está a cousa. A broma podelle sair cara, porque polo do momento está en prisión. O xuiz manda uno a prisión provisional, sen fianza, por un roubo con violencia e co uso dunha arma e por este crime pode ser 5 anos de prisión, que non, como dicimos, apostas aí o cara neste caso.
A mí xúrdeme unha duda, que non sei, igual habería que preguntar yo a algún abogado que ocurriría si gañara cartos nas apostas. Si teria que darlos a tendas chucherías ou si poderían ser para él. Pero
Seguro que non chegaba para compensar o dano que neste caso está tipificado no Código Penal.
Gracias, Noela. Boa tarde.
Boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos aquí en las emisoras de COPE Más Galicia. Vamos a hablar del sector naval, de un asunto muy interesante, las transformaciones de buques, algo que así, pues, dicho, pues no nos suena mucho, pero nos lo va a aclarar Raúl Villa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes.
Raúl Villa es el secretario de Exponav, lo leemos siempre en el blog de Exponav, y la última entrada hablas de transformaciones de buques.
Sí, las transformaciones o conversiones, digamos que son operaciones en las cuales se modifica de forma sustancial las características principales del barco, ¿no? Eso digamos que marcaría la diferencia con lo que sería una reparación, ¿no? Aunque alguna persona puede decir, bueno, pero no hay tanta diferencia, ¿no? Pues la hay, porque principalmente las reparaciones casi no tienen horas de ingeniería y las conversiones o transformaciones sí que las exigen, es casi algo parecido a una nueva construcción, a un buque nuevo que se construye. Y por decirlo de alguna forma, así resumiendo, pues es una modificación sustancial de las características principales de, por ejemplo, de la disposición general del barco. O si, por ejemplo, estamos hablando de un buque de pesca, pues el cambiar un sistema de carga o el sistema de pesca podría ser una transformación, incluso una modificación del equipo propulsor también podría entrar dentro de ese grupo.
Uh-huh. Qué curioso, yo no sabía que se hacían estas cosas. ¿Cuáles son las conversiones más habituales?
Pues mira, una de las más conocidas es la que se denomina el alargamiento del buque, que es el aumento de la eslora, ¿no? Esto se hizo mucho en los petroleros, sobre todo al final de los años 60, que fue cuando hubo el aumento aquel espectacular de construcción de buques petroleros, coincidiendo con el cierre del canal de Suez. Y digamos que en ese momento se empezó a hablar siempre del buque más grande del mundo, y hoy los solemos oyendo, y cada vez sale uno nuevo, generalmente de portacontenedores. Pero, curiosamente, en petroleros hay que ir para el pasado y hay que recordar que el Jaire Viking, que se construyó aprovechando el cierre del canal de Suez, fue el primer barco, digamos, más grande de eslora, que todavía se mantiene hoy, casi 450 metros de eslora, coincidiendo con la época aquella en la cual en Astano se construían pues el Alándulos, el Arteaga, el Butrón y todos esos grandes barcos también.
Uh-huh. En Espornafe, en Ferrol, tenéis una maqueta de un buque que se convirtió en España, ¿no?
Sí, mira, el buque de pasaje Prince Ragnhild, que fue votado bajo ese nombre para la naviera noruega Jaire Line, es un buque de ro-ro, de carga rodada y pasaje. Y digamos que entre el año 91 y 92 se le hizo un alargamiento de 35 metros de eslora para llegar hasta 205 metros. Y digamos que de esa forma se consiguió pasar de casi 900 pasajeros a 1.900.
Se le hicieron más grande.
Mil más de pasaje, incluso 100 vehículos más. Y aquella modificación, pues de alguna forma, fue el reto más importante que había habido en la carrera de los astilleros de españoles de Cádiz en aquella época, y se hizo en 6 meses aquella conversión, y la inspección la llevó a cabo Des Norske Veritas.
En el blog cuentas también pues algo curioso que le pasó a ese buque Princess Ragnhild en una noche de Halloween. ¿Qué fue lo que le pasó?
Sí, pues mira, en el 2008 cambió de nombre y fue bautizado como Bahamas Celebration, porque lo compró otra naviera, y curiosamente a finales de 2014, celebrando la noche de Halloween en un crucero temático de miedo, nada más salían de Freeport, que está en Bahamas, era un crucero de nada de un día que iba hacia Palm Beach, hasta Florida, y nada más salir, el buque tocó con un objeto sumergido que había en su costado de babor, se produjo una lluvia de agua. Entonces a todos los pasajeros les mandaron ponerse los chalecos salvavidas, y como estaba tan cerca de costa, pensaban que era una broma, pero cuando vieron a ver que entraba tanta agua, se dieron cuenta de que no era ninguna broma, y el barco tuvo que volver a puerto. Gracias a Dios no hubo ninguna pérdida. Y después de aquello nunca se recuperó, porque después de allí entró en pico seco, y de allí se lo llevaron a Langindia, a un cementerio de buques, y fue su final.
Anda, qué curioso. Raúl Villa, te leemos en el blog de Sponav. Gracias, buenas tardes.
Nada, un saludo. Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Y el tiempo pasa volando. Estamos ya en las 12:37 minutos de este día soleado en toda Galicia, no que es San Xenxo, por ejemplo, están sanos 18 graus, y toda Galicia pues va a ir rozar os 20 graus. Imos ir a Tafoz, no norte da provincia de Lugo. Allí está Juana Carrera. Juana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Estás celebrando ahí un concurso de baristas, ¿no? De expertos, digamos, en facer ben o café.
Sí, están celebrando o Campeonato Internacional de Baristas e ademais o Campeonato Internacional de Catas de Cafés. E máis todavía, o Campeonato Internacional de Escolas de Hostelería. Se celebra durante estes 3 días, pero ademais nesta xornada de hoxe ten lugar o Campeonato de Baristas de Escolas de Hostelería. E dentro dun anaco, a demostración de coctelería de autor que corre a cargo de bartender Pernod Ricard. Hai que dicir que ao longo de estes 3 días pasan por aquí, por Foz, polo IES de Foz, a Escola de Hostelería, como entre 1.000-1.200 persoas que veñen ver como se fai un bo café. E son demostracións moi interesantes. Por exemplo, estes alumnos explican a procedencia do café que elixen, as características, a forma de degustalo e incluso, bueno, pois os matices, ¿no? Pero ademais introducen moita poesía, narran sensacións que se teñen degustando o café. Nalgúns casos, levanos a montañas alonxadas ou bosques ou incluso atardeceres. Son moi interesantes as descripcións dos participantes.
Cada vez máis estamos vendo co café o que facemos tamén co viño, non? De catar e de percibir pues, cuestións sutiles.
Sí, hai moita sutileza, moito matiz. Eles empezan a narrar pois esta procedencia arábica, ten un sabor a tal, unha reminiscencia. É prácticamente como o mundo dos vinos, dos bos viños, pero neste caso como o mundo do café. Pero ademais na preparación teñen incluso como un rito, unha cerimonia. Coidan moitos detalles, teñen moitísimo cuidado na hora de preparalos, e despois incluso explican aos suíces que están aí a forma en que teñen que degustalo. Se nota en moitos casos que os participantes están nerviosos, evidentemente.
De tomar tanto café.
Tamén, tamén. O café está delicioso. Paralelamente, temos aquí unha degustación de café para todo o público que ven. E o café está delicioso, de verdade, que está feito polos alumnos da Escola de Hostelería do IES de Foz. E de dicir que participan, pois, en de moitas escolas de hostelería de Santiago de Compostela, de Coruña, de Pontedeume, Ferrol, Pontevedra, tamén de Santander, de Gijón, León ou Vitoria-Gasteiz. Acaba de participar aí un intrem o representante do IES de Foz, que se chama José Miguel Bondelle Triana. Él dicía que sempre é importante saber de onde vimos, puxo un corazón no seu café polo día especial no que nos atopamos, o 14 de febreiro.
Hoxe San Valentín. E unha última cousa, Juana, anuncian bo tempo toda Galicia aí na Mariña de Lugo, bo tempo xe tamén, non está se ben?
Temos un tempo espectacular, o ceo completamente despexado, 17 graus de temperatura, luce o sol, está perfecto.
Primavera adiantada, eh? Gracias, Juana, boa tarde.
Gracias, boa tarde.
En Ferrol, falamos de saneamento, hai avances, parece, no saneamento dunha zona da Ría. Javier García, Cope Ferrol, contanos.
A Sociedade Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, Aquaes, pertencente ao Ministerio para a Transición Ecológica, licitou por case 2,5 millóns de euros o contrato do Servicio de Explotación dos Interceptores Xerais da Marxen Dereita da Ría de Ferrol, que dan servicio aos municipios de Ferrol e de Narón. O prazo inicial do contrato é de un ano, poderando ser ampliado ata un máximo de 4. O novo sistema de saneamento enviou a Estación Depuradora de Augas Residuais a Edar de Cabo Prioriño, que gestiona Emafesa, a empresa mixta de augas de Ferrol, unha media anual de 18,8 millóns de metros cúbicos de augas residuais que deixaron de ser vertidas directamente á Ría de Ferrol.
Gracias, Javier. Hoxe de política estamos tamén pendentes da visita de Pablo Casado, do presidente do Partido Popular de Galicia. Estuvo a primeira hora en Lugo, na cidade de Lugo. Agora ten un acto en Ourense. Tamén ten previsto xantar con afiliados de Ourense. E pola tarde, xa acompañado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que agora está no Consello, ten previsto un acto en Pontevedra, un paseo pola cidade de Pontevedra, e tamén un acto en Vigo, ás 7 da tarde. Oxe, pendentes desa axenda, a verdade que apretada, do presidente do PP, Pablo Casado. En Lugo, os populares denuncian un posible caso de enchufismo na Deputación Provincial. José Luis Ramudo, Cope Lugo, que sabemos?
Sube de tono a pre-campaña electoral. El Lugo Atentos a denuncia que fai o Partido Popular acusa os socialistas de colocar, de enchufar, a que fora primeira tenente de alcalde de Lugo e man dereita de Orozco, Sonia Méndez, na Deputación Provincial. Escoitamos a José Antonio García, do Partido Popular.
Nomea como funcionario interino do grupo a un o máximo da administración a unha persoa vinculada directamente co Partido Socialista. De feito, foi deputada co señor Besteiro e concelleira co señor Orozco no Concello de Lugo, e a través dun decreto sin procedemento máis garantista, falando dunha necesidade urxente e inaplazable de incorporar a un técnico da Administración Xeral.
O presidente da Deputación, Darío Campos, defendía a legalidade do proceso. Dixo que o Partido Popular iniciou unha campaña suxa e unha caza de bruxas.
Pois eu creo que estamos nunha época difícil, non? Porque parece que empeza esta campaña, esa guerra sucia, esa campaña sucia do Partido Popular, porque, bueno, neste caso Sonia leva traballando aquí máis de 6 meses.
Din os populares que como interina Sonia Méndez queda en vantaxe para facerse con esa praza de xeito definitivo.
Gracias, José Luis. Estamos tamén pendentes da evolución da folga que hai convocada xa no sector das ambulancias e que deixou, pues, danos en vehículos xa dende hai uns días en diferentes puntos de Galicia. Para o vindeiro luns hai convocada ás 11 da mañá unha xuntanza entre a patronal e os sindicatos, UGT, Comisións e a CIGA, para ver si tentan chegar a un acordo, si consiguen chegar a un acordo. A xuntanza vai celebrarse no Consello Galego de Relacións Laborais, que vai tentar mediar para que poidan chegar a un entendemento. Hai tamén convocada unha manifestación en Santiago o día 20 de febreiro, pola mañá, ás 11:30, no segundo tramo da folga. Esperemos que daquela, o día 20 de febreiro, non haxa folga. Veremos se o vindeiro luns pues, pode haber xa un acordo entre patronales e sindicatos. En Ourense falamos de política. Continúa ali unha crise tremenda dentro de Ciudadanos. O que empezou coa fichaxe do número 2 do goberno do PP termina con dimisións e con acusacións gravísimas entre uns e outros dentro do grupo de Ciudadanos. Juan Maceiras, Cope Ourense.
A tensión continúa en Ciudadanos tras las duras críticas do excoordinador en Ourense Alberto Rodríguez contra o secretario de organización en Galicia, Laureano Bermejo, o que acusou de manipular, mentir e coaccionar. Alberto Rodríguez chegou a acusalo de quedarse con diñeiro dos afiliados e Laureano Bermejo contestaba ya así esta mañá nunha entrevista en Cope Ourense.
Nunca, jamás. Es que no. El partido tiene la estructura montada de tal forma que es literalmente imposible tocar el dinero.
Ante estas acusacións que calificou de moi graves, sinalou que Ciudadanos xa abriu o expediente disciplinario de expulsión do excoordinador en Ourense e o propio Laureano Bermejo emprenderá accións legais para defender a súa honorabilidade, segundo sinalou, ata as últimas consecuencias.
Gracias, Juan. A verdade é que Ciudadanos está tendo problemas importantes nas cidades para designar candidatos. Buscamos tamén detalles hoxe da operación policial que se desenvolveu estas últimas horas no poboado chabolista do Bao, en Poio, moi cerquiña de Pontevedra. Pablo Romero, Cope Pontevedra.
Sobre unha decea de detidos na operación contra o trapicheo medio de distribución de drogas a pequena escala. A actuación tivo lugar ao mesmo tempo no poboado chabolista do Bao, en outros puntos do mesmo municipio de Poio, e tamén en Vilaboa, Sanxenxo, Vilanova e algún outro punto da Ría da Arousa. En total, máis de 5 horas de redada, con medio centenar de axentes uniformados, cans especializados na detección de drogas e tamén un helicóptero policial. Mentres o operativo continúa aberto e o segredo de sumario, as fontes policiais e xudiciais non precisarán o número de detencións nin o material incautado. Os arrestados pasarán a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 2 de Cangas.
Gracias, Pablo. E tamén pendentes dese incendio que se declarou esta pasada madrugada no Hotel Bahía de Vigo, que está pois ao lado do porto da cidade olívica. María Eimil, Cope Vigo.
Hotel Bahía de Vigo recupera normalidade tras o incendio orixinado esta madrugada, polo que máis de 140 hóspedes tiveron que ser desaloxados. Moitos deles xa regresaron esta mesma mañá para recoller as súas pertenzas. O lume iniciouse nun almacén ubicado na entreplanta e non afectou as habitacións, pero os clientes foron aloxados en outros hoteis da cidade. O director do Bahía de Vigo, César Sánchez Ballesteros.
Un almacén que tenemos material de reposición para os apartamentos, pois pues, había cojines, almohadas, mantas, sábanas, non había material de estil, probablemente pues, una generación de humo que es un olor tan fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que es llama, pues fue controlada con bastante rapidez.
A espera de coñecer cal foi a causa do incendio no hotel, xa se está a traballar nas tarefas de limpeza.
Gracias, María. E en Santiago foi detido un estafador. ¿Qué facía Paula Pájaro, Cope Santiago?
Sí, nas últimas horas era detido un home de 45 anos de Santiago de Compostela por facer compras por internet que non abonaba. Os vendedores presentaballes xustificantes falsos de transferencias bancarias que non existían. O apresado daba nome, dirección e teléfono falsos e interceptaba os mensaxeiros que lle traían os paquetes antes de que chegase a dirección errónea para poder facerse con eles. De nada lle serviu esa estrategia porque a Policía Nacional puido identificalo de todos os xeitos e poñelo ante o xuez. Estímase que con este mes todo fíxose con produtos por un valor aproximado de 2.000 euros. A primeira denuncia contra él presentou un comerciante de Getafe, en Madrid, pero despois xurdiron outras semellantes en Barcelona, Las Palmas e Valencia. Investígaselle por estafa.
Gracias, Paula. En este peche do tramo de Galicia, no mediodía da COPE, contamos que a tarde ven moi boa, ven con ceos despexados, as temperaturas están subindo. Si ao principio do programa dicíamos que a máis alta era de 18 graus en Sanxenxo, agora están xa en 19,2 en Vigo. Nesa zona das Rías Baixas imos ver hoxe as temperaturas máis altas, ata 22 graus. Pódense registrar pois, a primeira hora da tarde. Iso sí, de madrugada fixo frío. En Verín, na provincia de Ourense, chegaron os menos 4,4 graus. Hai zonas de Galicia de interior nas que a diferencia entre a máxima e a mínima pues están 20 tantos graus. En Lugo, por exemplo, que tiveron menos 3 esta pasada madrugada, van chegar os 19. Hai que abrigarse pola noite e de día ir sacando capas. Ademais, os vindeiros días vai seguir esta situación anticiclónica. Mañá venres pode haber algo de nube, pero grandes claros, e o sábado volven os ceos despexados e as temperaturas que durante o día van seguir superando sen ningún problema os 20, 22 graus en moitos puntos da metade sur. Quedan xa coa programación local na súa emisora máis cercana da cadena COPE. A última hora de Galicia no mediodía, ás 3 menos 10 da tarde. En calquera momento tamén poden estar informados a través de internet en cope.es/Galicia. Pasen boa tarde.